Děkuji, že jste přišli. A než tady uvedu milého hosta Matyáše, tak bych vám chtěla, nebo vás chtěla pozvat na další přednášku za 14 dní. Bude tu mít Klárka Maliňáková. Plakátky máte tam vzadu, tak se můžete podívat, o čem to bude. A potom po té její přednášce budou navazovat takové kurzy spirituality. Takže můžete se těšit zase na setkávání o modlitbě. No a dnešní téma, genderová ideologie, bude určitě velmi zajímavé, tak přeji příjemný večer.
Dobrý den, dámy a pánové, a děkuji za pozvání a obzvláště jsem poctěn tím, že jsem první přednášející po prázdninách. Podařilo se mi i přežít cestu z Prahy do Brna po rozkopané D1. Já se jmenuji Matyáš Zeno a jsem z Občanského institutu, což je takový tomu, co se anglicky říká think tank, jakási nevládní organizace, která se snaží prosazovat nějaké myšlenky a která vznikla v období totality, vzešla z toho, co v období totality byla tzv. Podzemní univerzita, především z té pravicové katolicky orientované části disentu ohledně lidí, jako byly Daniel Kroupa nebo Pavel Bratinka, a která v těch nových podmínkách revolučních se potom transformovala do organizace, která se jmenuje Občanský institut. A dneska budu hovořit o takovém tématu, které je v podstatě poměrně aktuální, zvláště zde na víceméně církevní půdě, protože téma genderové ideologie je poměrně aktuální a týkají se ho i některé dokumenty Svatého stolce a naposled třeba řekněme v tom našem okolí pastýřský list slovenských biskupů, a který popravdě řečeno se ale nesetkal s nějakým příliš velkým ohlasem, protože většina lidí nevěděla, o čem to tam vlastně píšou. Protože se s tím reálně ještě ve svém životě nesetkala a tak to působí jako jakýsi boj proti něčemu, co je vlastně neaktuální a nereálné. Takže já se pokusím vysvětlit, co to gender a ideologie genderu je a proč si někteří myslí, že je to nebezpečná věc, možná i nebezpečnější než Al-Kaida pro přežití naší civilizace. Genderová ideologie je poměrně úzce spjatá s feminismem, především s tím radikálním postmoderním feminismem od 60. 70. let 20. století. A já bych přece jenom začal s tím, na co se dnes mnohé i feministky odvolávají, a to je, řekněme, to klasický feminismus. Že když se dnes řekne feminismus, představíme si tý boj za kvóty pro ženy, řada mužů má i za zvýhodňování žen oproti mužům, ale ten klasický feminismus, klasický boj za ženská práva, který známe řekne od především druhé poloviny 19. století, byl něčím jiným a něčím, proti čemu skutečně asi jen velmi zapšklý nepřítel žen neboli misogyn by mohl něco namítat. Klasický boj za ženská práva byl u nás i spojen s jmény, jako byla Božena Němcová, nebo Sofie Podlipná, nebo Eliška Krásnohorská, také se jménem jednoho muže velmi významného, a tím byl Vojta Náprstek, cestovatel, který byl zakladatelem tzv. Amerického klubu dam. Americký klub dam se jmenoval americký ne, protože by byl nějak spjat se Spojenými státy, protože slovo americký bylo tehdy synonymem pro to, co je pokrokové a moderní. Já jsem si našel, to není originální fotografie klubu amerických dam, ale je z jednoho starého českého seriálu, který se jmenuje Sňatky z rozumu, který vřele doporučuji, a kde právě mapuje jako v jedné z těch vedlejších líní i jaksi první pokusy o ženskou emancipaci v Čechách. A Vojta Náprstek například zpracil na Slovanském ostrově, předváděl první metody vaření na plynu, učil, první byl, kdo přinesl do Prahy šicí stroj a učil pražské ženy šít na stroji. Dnes by byl pravděpodobně moderními feministkami ostrakizován a odvrhnut, protože by právě jakoby vedl ženy k tomu, co se v tom dnešním moderním postmoderním feminismu chápe jako omezující, a to jsou třeba ženské práce, takzvané ženské práce, že domácí práce, nebo je ta plotna, že jo, když je žena jakoby imaginárně přivázána tím řetězem, tak Vojta Náprstek je tady učil, jak používat třeba plynový sporák a podobně. Ty první průkopníci a průkopnice ženského hnutí to neměly jednoduché. Víme, že třeba ženy mohly studovat na vysokých školách v Čechách až od roku 1897, dokonce poprvé na německé univerzitě pražské, teprve potom na české. Tehdy to byly velice zajímavé argumenty těch ctihodných profesorů, proč nemohou studovat, tak jeden z nich byl, že je to nemožné, protože mužští studenti by se prostě nedokázali na přednáškách soustředit na výuku, pokud by v místnosti seděla i žena. Po případě, že ženy mají menší mozky než muži. Přičemž musím přiznat, že na jednom jednání Rodinné aliance, což je takový bohulibý spolek, jsem tady to dával k dobru a jedna kolegyně, která se v civilním povolání živí jako patoložka a skoro dokonností váží pak ty mozky, jako když se někdo zemře, tak mě upozornila, že ženy opravdu mají teda menší mozek, ale samozřejmě nevyplývá z toho, že by ten mozek byl nějak jaksi méně kapacitní. A paradoxně to, co přispělo k tomu, že ženy mohly potom plně se zapojit na studia na vysokých školách, byla první světová válka, protože zvláště v tom našem prostoru, Rakousku, Hrnsku a Německu, to fungovalo tak, že studenti platili za zkoušky svým profesorům. V okamžiku, kdy většina studentů byla na frontě, tak profesorům se snižoval životní standard, tak zjistili, že možná přece ty ženy by mohly studovat, protože samozřejmě ty peníze, co jim platili, tak byly stejné jako peníze mužských studentů. No a nešlo jenom o přístup ke vzdělání, šlo o přístup k politickým právům. Ženy neměly volební právo. Ve většině evropských zemí ho získaly až po první světové válce. Skoro okolností v jedné evropské zemi ho získaly až v 70. letech. Jestli tušíte někdo v které? Ve Švýcarsku, tomto jaksi, ve Švýcarsku, které paradoxně jako první dovolilo ženám studovat na vysokých školách. Někdy, jestli se nepletu, v 70. letech 19. století, tak až jako poslední připustilo ženy k volebnímu právu, jestli se nepletu, v roce 76. Ale v jednom půlkantonu, Appenzell-Innerrhoden, tam dokonce ženy neměly volební právo v místních volbách až do roku 1992, dokud jim to nenařídil ústavní soud. A paradoxně proti tomuto probíhaly demonstrace místních žen. Tam šlo totiž o takový specifický malinký horský kanton, velmi tradiční a specifický, kde volby probíhaly tím způsobem, že každý rok se všichni muži schopní udržet meč sešli pod jakýmsi staletým dubem na louce. A tam hromadným mručením dávali najevo, jestli souhlasí či nesouhlasí s nějakým návrhem. A tak probíhalo jak si ty volby, tak bude to malinká oblast. A problém byl, že jednak by se na tu louku všichni nevešli. Jednak to mručení bylo jako hluboké, že většinou jako průměrný ženský hlasový fond tomu neodpovídal. A navíc ty ženy říkali, že stejně vždycky těm chlapům řeknou, jak mají zamručet, takže to není vůbec potřeba. Ale kromě těch politických práv šlo celou řadu dalších, například v Frankově Španělsku si žena nemohla založit vlastní konto, že jo, bez souhlasu manžela. A takové jako celá řada dalších omezení. Faktem nicméně je, že pokud se z tady tohoto období a boje za tato, řekněme především politická a společenská práva, proti kterým asi málo kdo by mohl něco namítat, posuneme někam dále, zvláště do období po druhé světové válce, tak vidíme, že v zásadě ten boj byl vybojován úspěšně. Byla dokonce v řadě ohledů, řekněme, je víc studentek dneska než studentů, přitom je to historicky minimální doba, co je konec 19. století na časové ose dějin, to je jako nic, kdy nebyla jediná studentka vysokých škol a dneska jich je většina. Většina soudkyň třeba, je více soudkyně soudců, a tak dále, tak dále. V řadě tedy povolání, i těch, které jsou chápané jako prestižní, je, řekněme, žen více. Ženy se dožívají delšího věku, jsou třeba méně ohroženy pracovními úrazy a tak dále, méně umírají, méně bourají a tak podobně. Takže celá řada jaksi ukazatelů pozitivních je naopak ve prospěch žen. Takže by se jakoby mohlo říci, že ten velký boj za zrovnoprávnění žen byl dobojován. A můžeme jít domů, bojovnice za ženská práva. To se ovšem nestalo, a naopak se ten boj, řekl bych, ještě zintenzivnil a zintenzivnil se zvláště od konce 60. let, kdy tu agendu boje za ženská práva zdvihly především bojovnice ovlivněné ideály tzv. Nové levice, radikální nové levice 60. let, teda takové své stělesnění našla ve studentských bouřích v roce 68 ve Spojených státech, ve Francii, v Německu, prakticky v celé západní Evropě. A oni tvrdili, že teď, když jaksi na té v té veřejné sféře došlo k zrovnoprávnění, tak je na čase ponořit se i do sféry soukromé nebo intimní. A že je třeba osvobodit ženu od takových věcí, které v těch svých argumentech uváděl jako tyranie rodiny, okovy manželství a tak podobně. A že pouze pokud se tedy žena zbaví těchto z těch hluboce přetrvávajících tradičních vzorců chování, které se vedou k tomu, že žena se více stará o děti než muž a tím pádem je znevýhodněna na trhu práce a nemůže dosáhnout takových výkonů jako muži. Takže teprve potom jde ke skutečnému osvobození ženy, pokud tedy se žena osvobodí od toho, co se jakoby dá označit, nebo co označovali jako tyranie rodiny. Protože sice říká ano, a to říkají i feministky u nás, je pravda, že studentek je víc než studentů, ale je jich méně na technických oborech. A je jich méně mezi vědci, mezi špičkovými vědci. Čím postupujete jako na tom akademickém žebříčku výše, tím je méně žen. Je pravda, že více soudky, ale opět, čím více postupujete na jako úrovni soudů od těch městských soudů až po nejvyšší soudy a ústavní soudy, tak tím je těch žen méně. Mnohem méně ženy v politice a mezi tedy těmi klíčovými rozhodovacími funkcemi ministrů a tak podobně. Ženy častěji vaří, uklízí a starají se o děti. Jo. Ženy dokonce nemohou být vysvěceny jako kněžky římskokatolické církve, jo, což je ukázkový příklad diskriminace, když se to tak vezme doslova a do písmene. To znamená, že ten boj za osvobození ženy z toho jako tisíciletého patriarchálního útlaku prostě ještě zdaleka není dokončen. Samozřejmě proti tomu namítá leckdo to, že muži a ženy jsou zkrátka ve své podstatě odlišní. A že se ale v té své odlišnosti doplňují. To je klasický třeba křesťanský pohled na komplementaritu muže a ženy jako odlišných, ale vzájemně se doplňujících. A že do toho svazku klíčového, který existuje mezi mužem a ženami, tak prostě každý přináší něco odlišného. Je to pohled nejen křesťanský, ale i pohled, řekněme, z trošku druhého pólu, pohled evoluční biologie. Já jsem si tady našel takový úryvek z takového pěkného článku profesora Zrzavého, což je bývalý rektor Jihočeské univerzity, který je náš přední evoluční biolog, který popisuje, ženy jsou ve věci kariéry objektivně znevýhodněné svým biologickým přikováním k péči o potomstvo. V okamžiku, kdy se dítě narodí, má za sebou žena extrémní energetickou investici v podobě těhotenství. Takže její zájem na zdárném prospívání potomka je nutně mnohem vyšší než otcův. A dále se tyhle nůžky ještě rozevřou, protože matka kojí a otec ne. Není divu, že se ženy snaží tuto investiční asymetrii vyrovnat tím, že své partnery ponoukají k alternativním způsobům energetických investic typu postav dům, ale úspěšné jsou v tom jen částečně a jen někdy. Ve hře na vinějšího rodiče, kterou otec a matka stále hrají, neboli je lépe se o dítě postarat, než nepostarat, protože někdo se o ně postarat musí, ale nejlépe bude, nebudu-li to zrovna já sám, je tak matka odsouzena prohrávat. Když si rodiče dopoledne v práci vzpomenou, že dítě je doma samo, matce dotknou nervy dřív než otci, nebo je dítě doslova mnohem dražší, což otec ví, a proto zůstane v práci, kdežto matka nutkavě běží domů, kariéra je kariéra. Pak není divu, že muži a ženy nemají stejné postavení a stejně vysoké platy, a málo pomůže, když vám žena usilující o vyšší postavení a vyšší plat slibuje, že ona se bude chovat jinak. Možná i bude, ale těžko jí to, předem věřit. Samozřejmě profesor Zrzavý pokračuje tím, že evoluční zákony, jak to označuje, nejsou zákony gravitační, takže nejsou stoprocentní. Je tady vysoká variabilita a samozřejmě jsou rozdílné prvky, ale ve společnosti musíme si trošku škatulkovat a trošku zjednodušit, aby se vůbec mohli ve společenských vědách fungovat. On pak píše, že to, že ženy jsou zjevně diskriminovány v profesních a kariérních záležitostech, je pravdou a není to důsledek jakéhosi na to zmírajícího patriarchátu, je to důsledek našeho savectví a proto jim není pomoci. On to vidí trošku, ono to zní trošku brutálně, když to takhle popisuje, ale něco málo na tom je. Když to shrnu, tak on tvrdí, že to, že taková ta klíčová věc, ve kterou co radikální feministky vidí, jaksi hodnotu lidského života, a to je kariérní, materiální, ekonomický úspěch, a ve kterém jsou ženy znevýhodněny, takže v něm jsou ženy společně znevýhodněny, ale díky tomu, že prostě v určitém období svého života z toho pracovního procesu vypadnou, protože se musí teda to dítě, protože to jinak nejde, a proto je jistá asymetrie v kariérním úspěchu mezi muži a ženy zjevná. Proto má více manažerů, ředitelů, důstojníků a tak dále, prostě těch, kteří mají více času se tomu věnovat, jsou k tomu navíc vedeni tím, že se musí postarat o tu rodinu, jak si materiálně zajistit, a také by se dalo říct, že jsou muži často, řekněme, dravější a více zaměření na výsledek, na kariéru, než ženy. Že zkrátka muži jsou spíše ti, kteří tíhnou k tomu železu, a ženy spíše ty, které tíhnou k tomu člověku. Proto jsou také ženy obvykle lepší pečovatelky a muži obvykle lepší strojní zámečníci. Tohle to všechno ovšem v 60. letech s nástupem ideologie genderu podrobily radikální feministky naprosto zdrcující kritice. Aby mohli jaksi oponovat tomuto názoru, tak tvrdili, že tohle to všechno, co jsem tady naznačil, není vůbec pravda, že to je výmysl, že muži a ženy nejsou odlišní. To je za absolutní základ jejich argumentace, že muži a ženy jsou stejní. Že možná máme nějaké drobné biologické odlišnosti, ale ty nejsou podstatné. To znamená, že ani pohlaví jako takové, naše biologické pohlaví, není podstatné. Že to je pouze jakási materiálně technická záležitost, ale podstatné je to, co máme v hlavě. A že muži a ženy jako takový jsou prostě lidé. A to, jak se potom vyvinou, a to, že ženy ve své většině tíhnou spíše k lidem a muži spíše k železu, není důsledkem nějaké naší přirozenosti nebo nějaké naší fyzické konstrukce nebo nějakého odlišného vývoje mozku v průběhu milionů let naší evoluce, ale je to důsledek socializace, důsledek výchovy, důsledek předávání nějakých kulturních vzorů. Oni tvrdí, že my se rodíme v podstatě jako tabula rasa. My se rodíme jako člověk, který není mužem nebo ženou, chlapcem či dívkou, holčičkou nebo chlapečkem. Že to není přirozená touha holčičky hrát si raději s panenkou a chlapečka hrát si raději s autíčkem, a že to není tím, že by holčička spíše přirozeně tíhla k růžovému oblečení a chlapeček třeba k zelenému, ale že je to důsledek toho, že od malička rodiče děti vychovávají tímto směrem, že holčičkám dávají ty panenky, chlapečkům dávají ty autíčka. Že holčičkám se říká, že mají být hodné a nepratce, a chlapečkům se říká, že nemají brečet. Že kluci přece nebrečí. A tím pádem, že dochází jako jemu postupnému vytvoření toho nového člověka, té vlastně ženy nebo toho muže, a kdybychom to nechali samo o sobě, tak si oni sami rozhodnou, čím chtějí být. A tak už to skutečně někde existuje. Víme, že ve Švédsku je legendární genderově korektní mateřská školka, kde dětem například nedávají jméno, které by se dalo oddělit jako mužské nebo ženské, to je jakési univerzální jméno. Neříkají jim, jestli jsou chlapeček nebo holčička, nechávají je tam hrát si s čím jakoby chtějí, a na nich potom bude, jak se rozhodnou ve svém životě, zda chtějí být chlapci nebo děvčata. Jako u všeho, tak i tady samozřejmě jsme my Češi napřed, protože jestli znáte Jára Cimrman ležící spící, že jo, tak víme, že Jára Cimrman byl ještě jako chlapec poslán do dívčí školy, aby donosil oblečení po svých starších sestrách a bohužel se to nějak tedy nepovedlo. Samozřejmě, že nejde tady jenom, když se začalo s touto představou, tedy s tím, že pohlaví je jakoby jedna věc, ale že není podstatná, tak se musel vymyslet nějaký jako teoretický koncept. A tím teoretickým konceptem je právě ten takzvaný gender. Gender se do češtiny překládá jako rod. Také se někdy mluví něco o genderových studiích a rodových studiích, ale v zásadě už to slovo víceméně přešlo minimálně v akademické sféře, jak si plně do češtiny. Takže se kladl důraz na rozdíl mezi tím, co je tím biologickým pohlavím, a mezi tím, co je tím genderem, což by se také dalo označit nějak jako sociální pohlaví. To je to, čím se vy rozhodnete, že budete, nebo to, čím jste. Což nemusí mít nic společného s tedy vaším biologickým pohlavím. A ty gendery nejsou zdaleka jenom jakoby dva, jestli chcete být mužem nebo ženou. To standardní jako hlavní označení jich určuje pět, tedy pomineme ten nevýznamný heterosexuální, a to je to takzvané ta známá zkratka LGBTI. To znamená lesbian, bisexual, lesbian, gay, bisexual, transgendered and intersexual. Já, když jsem před 10 lety studoval v Americe, tak to bylo ještě 4 a začínalo to G, bylo to GLBT. Gay, lesbian, bisexual and transgendered, ale pak se asi přišlo na to, že by se mohly cítit lesbičky diskriminovány gay, takže se to L přehodilo do začátku a je to LGBT. LGBTI, takže to jsou lesbičky, gayové, trans, bisexuálové, translidé a intersexuálové. To je jenom jako takový základní celek, ale jako vysvětloval jeden vědecký pracovník oddělení gender a sociologie v sociologickém ústavu, těch genderů může být prakticky nekonečné množství. Ukazoval to například u nějakých indiánských kmenů, kde mají třeba desítky těch genderů. To znamená, že vy se můžete sami rozhodnout, který z těch genderů byste chtěli být, čím byste chtěli být. Ono to je pěkně vidět na takové plakátu, který se vytvořili studentky fakulty humanitních studií, katedry genderových studií. Tak vidíte, tady to je dělení na muže a ženy omezující, vytvářej si svůj vlastní gender, žij svoji podivnost, rozhoduj o svém těle a sexualitě a tak dále. A například tady to prostředí osobní a politické, tak to je klasické heslo nové levice, že? Protože zatímco normální, tak člověk odděluje právě tu sféru osobní a politickou, tak typickým znakem těch totalitních všeobjímajících politických systémů je to, že všechno, co je osobně, zároveň politické. I tím rozhodnutím o tom svém genderu bojuje proti něčemu. Jo? Protože, jak vidíme, sexismus, homofobie, rasismus, to je vlastně jakoby to samé. A jak to funguje? Tak vy se skutečně můžete každý ráno probudit a rozhodnout se o tom, jak se jakoby cítíte. Takým klasickým příkladem je jedna ta zkratka z toho LGBTI, a to je například to T. To znamená transgender, nějaký trans člověk. To není transsexuál, což známe, ale to je například člověk, který se cítí jako žena, je to muž tedy, jakoby z hlediska těch vnějších znaků, se cítí jako muž, muž, cítí se ale jako žena, ale cítí se jako lesbická žena, takže je přitahován ženami, ale těmi ženami není přitahován jakoby muž, jak bychom se mohli myslet z hlediska jeho vnějších projevů, ale jako z hlediska jeho vnitřního osobního rozhodnutí toho, že je lesbická žena. A jak říkám, těch možností je samozřejmě spousta. Tohle jsou jenom ty možnosti, řekněme hlavní. No. Proč to Proč se s tím tehdy vlastně s tím koncem, tom konci 60. let začalo? Ideologie nová levice, která zatím stojí, a drtivá většina feministek a zastánců genderové ideologie stojí politicky jaksi extrémně nalevo. Vidíte i teď, když se podíváte na různé webové stránky feministických sdružení nebo genderových, tak to je jedna ruka s různým jako pro altem a různými združeními, jako je nová antikapitalistická levice a tak podobně. A oni čerpají tedy svůj takový ideologický profil z učení nové levice, které primárně vzniklo z takzvané frankfurtské školy, tedy vědeckého pracoviště marxistických intelektuálů meziválečného období v Německu, než po nástupu Hitlera k moci emigrovala většina z nich do Spojených států, kde se to díky tomu potom přes americké univerzity dostalo dál ke studentům. Ti marxisté v těch 20. a 30. letech byli lidé, kteří v souladu s Marxovým učením a v souladu s Leninovými představami očekávali koncem první světové války, že zcela přirozeně díky tomu, že imperialismus je poslední stádium kapitalismu a toto byla velká imperialistická válka a tak dále, že dojde k proletářské revoluci v celé Evropě a k vítězství komunismu. No, k tomu došlo pouze v Rusku a všude jinde, kde se o to pokoušeli, v Maďarsku, v Německu, v Bulharsku, v Jugoslávii a tak dále, ve všech dalších zemích byl komunismus poražen. A lidové masy nevystoupily jako celek, tak jak očekávali na pod tedy praporem revoluce v boji. A oni si to snažili nějak jako vysvětlit a dospěli k tomu, že ten ryze ekonomicky determinující Marxův pohled, že to všechno viděl skrze tedy ty výrobní vztahy, že tady budou pouze tedy proletáři, budou bojovat proti majitelům výrobních prostředků, tak se zkrátka nezakládá úplně na pravdě. Naopak viděli, že v řadě oblastí i si chudé lidové vrstvy byly proti komunismu. Proč? Velice často proto, že byly pod vlivem právě těch tradičních formujících institucí, jako byla rodina, církev, zvláště církev, která byla jaksi tím pilířem antikomunismu, třeba v Maďarsku a tak dále. Toho si všiml zvláště člověk, který stál vzhledu frankfurtské školy, který byl jedním z těch rudých komisařů té krátce existující Maďarské republiky rad, György Lukács. On byl komisařem pro kulturu a školství, mimochodem i během té krátké doby stihl zavést sexuální výchovu do škol na dobu několika měsíců trvání republiky rad maďarské. A on i na základě té své osobní zkušenosti viděl, že to, co je nutné, pokud chceme, aby komunismus zvítězil, marxismus, tak je nutné jaksi vyrvat lidi z těch svých tradičních struktur, z toho, co je do té doby ovlivňuje. V čemž viděl především tedy sféru rodiny a sféru náboženství. A to je něco, co tedy posledně nějak teoreticky rozpracovávali. Následně se tomu věnovala značná část z nich v emigraci ve Spojených státech, kde získali tedy pozice na amerických univerzitách. A mělo to značný ohlas mezi americkou mládeží od, řekněme, té poloviny 50. let do konce 60. let především. A to jsou explozí v roce 68 těch studentských bouřích. Oni, jak si podrili všechny pilíře, na kterých stojí západní civilizace, tak zdůrazňovali primárně samozřejmě vše špatné, co v západní civilizaci je. A jako takové beranidlo si vzali boj za práva jaksi znevýhodněných skupin. Samozřejmě, že to neznamená, že všem, co říkali, neměli občas, že to nemělo nějaký reálný základ. Kritizovali třeba západní americkou společnost kvůli dědictví, otrokářství, rasismu, kvůli přetrvávající segregaci černochů na jihu Spojených států, což je celá legitimní téma. Ale kritizovali veškeré přehmaty v minulosti, které se v západní civilizaci děly. Otrokářství, křížové výpravy, cokoliv. Což opět je jako legitimní téma, byť, a jsme toho svědky dodnes, se přehnaně zdůrazňuje na úkor jakýchkoliv pozitivních vlivů západu a také bez uvědomění si toho, že my jsme zdaleka nebyli jediná civilizace, která se takovéto věci dělala, protože to byla standardní záležitost. Otrokářství je věc, kterou se věnovaly všechny civilizace, všechny společnosti v dějinách a řada z nich dokonce ještě déle než Západ. Je. Tak zatímco v Spojených státech bylo otrokářství zrušeno v roce 1863, tak v Saudské Arábii třeba v roce 1962. Takže jak si to bylo to, řekl bych, účelové zdůrazňování konkrétních a někdy i abstraktních nedostatků Západu oproti ostatním. A to beranidlo, které našli, byl ten boj za znevýhodněné skupiny, a to byly třeba etnické menšiny, a k tomu si přidali i menšiny. Sexuální, boj za práva homosexuálů, ale i se jim podařilo jaksi vytvořit jakoby menšinu, ačkoliv to není menšina, ale většina, žen. Pod tím, tedy paradoxně pod tím bojem za menšinová práva se vešly i ženy. A snažili se jakoby rozbít něco, co by se to označit jako jakási běžná jako lidská jednota, že přece my jsme lidé, jsme muži nebo ženy, a postavit a pohlížet jakoby na dějiny jako jakýsi nekončící boj mezi patriarchální nadvládou a utlačovanými ženami. Zcela v duchu tedy marxismu, leninismu, kdy ostatně Engels mluvil o zotročování, kapitalismu se zotročování žen, tak stejně jako marxismus viděl dějiny pouze jako střed tříd, tak zastánci genderové ideologie, inspirovaní novou levicí, opět viděli dějiny jenom jakýsi nekončící střed tedy těch utlačovaných, to byly ženy, a utlačovatelů, to byly muži. Dodejme tedy, že primárně bílí heterosexuální muži. A nezabývali se právy žen někde ve třetím světě. A pokud se na celé dějiny díváte prizmatem toho, že to byl jaksi nekončící brutální útlak žen bílými patriarchálními muži, tak samozřejmě taková civilizace nestojí vůbec za to, aby se hájila nebo aby se bránila. A dokonce i její výdobytky, to, co chápeme jako její výdobytky, jako její výsledky, kultura, literatura, kultura ve nejširším slova smyslu, ale konkrétně literatura, výtvarné umění, drama a tak podobně, tak to všechno se musí podrobit důkladnému zkoumání právě z hlediska genderu, z hlediska toho, zdali to není jenom nějakou reprodukcí nějakých mačistických představ. A to se pak zkoumá na těch katedrách genderových studií. Já vám můžu pár těch témat, kde se snaží jaksi zjistit, jak to tedy opravdu bylo, tak například genderová charakteristika klasického kánonu, genderová fluidita v literatuře, jaké jsou důsledky popularity detektivek z hlediska feminismu. Ono vůbec z hlediska genderu lze zkoumat prakticky cokoliv, například environmentální souvislosti dámských hygienických potřeb, nebo můžete jít na seminář o konstrukci modernismu, hlavně o konstrukci autenticity a genderové identity v hip-hopu, a můžete studovat subverzi genderových stereotypů v období modernismu, anebo jak hierarchie na základě pohlaví explicitně nahrazuje hierarchii moci. A samozřejmě nemůžete se zabývat jenom prostým feminismem, ale také ekofeminismem, kyberfeminismem a anarchofeminismem. A dokonce i můžete zajít na festival, který mě velmi zaujal svým názvem, jmenuje se Genderfuck, a ten se zabývá subverzivním potenciálem genderově nenormativních strategií. On se to tam hemží takovými slovy, jako že například rodina, kterou chápeme jako běžnou, tedy otec, matka, žena, děti, je takzvaná heteronormativní rodina, to je tedy to, co vám bylo vnuceno jako standardní rodina, ačkoliv to zdaleka nemusí být, je to jenom jaksi myšlenkový konstrukt. No. Tohle z toho všechno by se svým způsobem dalo chápat jako výstřel do tmy skupinky ideologů. Kdyby se to ovšem nestalo například oficiální politikou nebo součástí oficiálních politik Evropské unie, potažmo i České republiky. Ne, že by to bylo něco, s čím se každodenně potkáváte. Není to něco, s čím se dosud musíte potýkat, nebo ve většině případů se s tím nepotýkají ani třeba vaše děti ve školách, i když se o to feministické a genderové spolky poměrně snaží. Nicméně takzvaný gender mainstreaming, což je politika, ty veškeré politiky a rozhodnutí se musí posuzovat i z hlediska genderu a dopadu na tedy rovnost pohlaví, jak se tomu říká, tak je oficiální politika Evropské unie. Například i každý vládní dokument v České republice má na konci takovou kolonku, kde se hodnotí jeho dopad na rovnost žen a mužů. Tady vy, takže když se třeba kupují stíhačky nebo se dozhoduje o revitalizaci dolu Paskov, tak tam na konci je jaksi dopad na rovnost žen a mužů. Ono to je většinou formalita, napíše se, dopad není žádný, ale to je, není jenom formalita, protože to znamená, že tak jako postupně si zvykáte na to, že každou záležitost hodnotíte z hlediska žena mužů a jak si akceptujete ten diskurs, který se nám snaží vnutit. Potom jaksi celá řada těch aktivit radikálně feministických spolků má takovou postupnou tendenci, takovou formu klasické salámové taktiky, že ono to obvykle z začátku projde jako jakási právně nezávazná rezoluce Evropského parlamentu, aby to postupně přes ty různé stupně závaznosti se stalo až třeba směrnicí závaznou pro všechny členské země. Ono je to velice často jednodušší prosazovat na půdě Evropské unie, to je jaksi daleko, tam není taková kontrola ze strany, řekněme, domácího veřejného mínění. A z nejrůznějších důvodů, i z důvodu, řekl bych, větší míry konformity mezi úředníky Evropské komise zvláště a sám mezi poslanci Evropského parlamentu, tam tyto záležitosti procházejí mnohem snadněji. Jako takový asi nejbizarnější případ jsem si našel rezoluci Evropského parlamentu, která přikazuje divadelním souborům, teda požaduje po divadelních souborech, aby byly genderově vyrovnané. Naštěstí ještě nebyla schválena nová antidiskriminační směrnice Evropské komise, podle které autorem byl tehdy Vladimír Špidla, podle které se sexuální obtěžování zavádí jako forma diskriminace ve všech sférách, včetně manželství, a za sexuální obtěžování může být chápáno i pozvání dívky do kina. Ale sám si pamatuju, když jsem pracoval jsi v nějakých vládních funkcích, tak jsem jednou se nestačil divit, když mi přišel dokument francouzského předsednictví Evropské unie, takže to bylo myslím 2008, který požaduje rovné zastoupení žen a mužů v vojenských a policejních misích Evropské unie a OSN, a to včetně rozhodovacích pozic. Ta absurdita byla do očí bijící, jo, protože samozřejmě, i kdybyste měl sebelepší vůli, tak nemůžete, protože v armádách a v ozbrojených sborech, tedy v armádě, policii, jaksi v průměru 90-80% mužů, když to bereme tak jako na příč Evropskou unii, členů jsou muži. No, takže těžko můžete jaksi dosáhnout, aby polovina byly ženy. A samozřejmě ještě větší procento je to v případě velení, to znamená těch rozhodovacích pozic, kde navíc ženy většinou, když už jsou v nějakých jaksi vyšších funkcích důstojnických, tak je to spíše v nebojových jednotkách, což má také své důvody, tudíž na řadu pozic prostě ty ženy fyzicky nejsou k dispozici. Prostě nejde to. Přesto takovýto zjevný nesmysl byl puštěn do oběhu a v zásadě, a to je znovu ta podivuhodná míra konformity, která panuje v těchto institucích, proti tomu nikdo nic neříkal. Evropská komise také vymyslela plán, který skutečně působil trošku takovým, až tady pro ty, co si pamatují různé pětiletky, tak připomíná toto období třeba plánem dosáhnout 60% zaměstnanosti žen do určitého období. Jediné štěstí je, že si ty velké plány obvykle nemají úplně konkrétní dopad, protože tohoto plánu se měl dosáhnout do roku 2010. Zatím se to nedosáhlo. A nešlo jenom o 60% zastoupení žen, ale také o 30% zastoupení se nepletu účasti dětí předškolního věku v jeslích a školkách. S zdůvodněním, že pouze tedy pokud bude dostatečné množství školek a hlavně jeslí, tak ženy budou moci se věnovat plně zaměstnání. Evropská komise také bojuje proti stereotypům ve společnosti týkajících se pohlaví, zaměření a to už od raného věku, školení studentů, podporovat dále podpora mladých žen a mužů, aby zkoušeli netradiční obory vzdělávání, genderově senzitivní výuka na školách a tak podobně. Ona ta genderově senzitivní výuka to pak vypadá nějak takhle. Když máme, to jsou genderově korektní omalovánky, kdy aby to bylo tak, jak má, tak jak se v těch starých špatných omalovánkách, tam většinou tatínek odjíždí s autem a maminka maže chleba, tak tady se to dělá obráceně, aby se to... No a tohle z toho už je, to je třeba z Massachusetts, to je ve Spojených státech, ale v Evropě už jsou takhle, se mi rychle nemohl najít, tak to je, to jsou omalovánky zase o takové pěkné rodině, dvě maminky, děti a pejsek. A tady to jsou asi dva tatínci, děti, dítě a kočička, ano. Tak. Ono, když se ještě vrátím k tomu gender mainstreamingu, tak ten má, ten vede k tomu, že například v některých německých spolkových zemí máte za povinnost každý v rámci rozpočtu obcí i spolkových zemí, každý výdaj na 10 000 euro musí projít takzvaným genderovým auditem, a aby se zjistilo, jestli je v rámci genderového rozpočtování korektní. To znamená, například chcete postavit sportovní halu, tak teď se musí sejít jakási komise a musí zjistit, jestli když ta sportovní hala stojí třeba 1 000 000 euro a bude tam v rámci ní fotbalový stadion, tak jestli náhodou není většina těch peněz využita ve prospěch v podstatě mužů, kteří hrají více často fotbal, než například jaksi menší část peněz, která bude využita třeba na místnost, kde se cvičí yoga, což cvičí častěji ženy. A takhle jaksi každý výdaj by se měl kontrolovat z hlediska toho, zda je to pro muže nebo pro ženy. Samozřejmě se tím dostávají feministky do jakéhosi vnitřního rozporu, protože předtím celou dobu tvrdí, že není žádný typicky mužská či typicky ženská vlastnost, takže by neměl být ani typicky mužský sport či typicky ženský sport. Naopak by měly podporovat ženy, aby hrály fotbal, aby dokázaly prolomit ty bariéry, které jim společnost vetkla, ale to je jenom jedna z mála vnitřních rozporů. Jako další kuriozitu jsem našel program Gender Mainstreaming v Národním parku Eiffel, kdy za několik desítek tisíc euro proběhl výzkum gender mainstreamingu v tomto národním parku a výsledkem bylo, že by se měly z informačních tabulí tohoto parku odstranit obrázky jelení říje. Nepochopil jsem už proč. Probíhají také co na Němec v Berlíně, což Berlíně je taková jaksi pokroková spolková země. Tam probíhají akce, která se jmenuje Nová povolání pro chlapce, kdy chodí tedy vyškolené pracovnice a pracovníci po posledních ročnících základních škol. Zaží se třeba přesvědčit chlapce, aby si vybrali obor, učební obor kadeřník, a děvčata, aby si vybrali třeba nějaký technický učební obor, jako tesařská nebo něco podobného. Těm chlapcům ještě nutí ošetřovatele nebo vychovatele v mateřské škole. V Norsku proběhla celá kampaň na zapojení žen do kovoobráběcího průmyslu. Francie, tam zase za několik milionů eur byl projekt na zvyšování sebevědomí žen ve venkovských oblastech. V Norsku také to byl takový pionýr tohoto zvláštního druhu rovnoprávnosti. Tam je to už asi 10 let, co tam je povinná 40% kvóta pro ženy v dozorčích radách společností. Navíc platí tedy v rámci Evropské unie díky směrnici jen pro společnosti obchodovatelné na burze. Typické pro tohle je, že v konečném důsledku to jako nijak nepomůže žádné konkrétní ženě, jako ta maminka, která se snaží jako přestoupit Praze na Musku s kočárkem a zápasí tam. Jako, a to jsou asi věci, které většinu žen tíží mnohem více. Ale týká se jenom takové jako elitní skupinky nejvýše postavených, nejvíce vydělávajících, nejvíce vzdělaných žen, přesně těch, na které asi myslí v Evropské unii, když jejich jaksi ideové protějšky to vymýšlejí. A nemá ve svém důsledku jediný praktický dopad. Samozřejmě, že v Norsku nebo ve všech ostatních společnostech se s tím nějak rovnají, vyrovnají se tím asi tak stejným způsobem, jako když Evropská unie ve formě jakéhosi kulturního imperialismu vyváží kvóty na ženy do parlamentu, do takových oblastí, které jsou víceméně pod její přímou kontrolou. Nepřímou kontrolou, jako je Bosna, Hercegovina nebo Kosovo, které mají nařízeno hlavně 30% žen v parlamentu. Tak oni samozřejmě zařídí 30% žen v parlamentu. Všichni jaksi předáci politických stran mají manželky, setřenice, milenky, dcery a tak dále, takže jaksi není problém zařídit, aby tam ty ženy byly, ale fakticky to znovu nikomu reálně neprospěje. Ostatně víte, která země má největší procento žen ve sněmovně, mají tam nadpoloviční většinu. To. Zaslíbená země ženské rovnoprávnosti. Burundi. Je to v středoafrickém Burundi, je 51-52% žen v parlamentu. Opět si nejsem úplně jist, já být ženou, tak radši budu v tom Švýcarsku roku 75, bez volebního práva, tedy než v Burundi v roce 2014, kde je 52% zastoupení žen. Co se týče té, že se vrátím té genderově korektní výchově, protože to je taková klíčová věc, protože samozřejmě tam jde o to, jak si rozbít tu tradiční představu rodiny. Ona existuje celá řada různých školení učitelů na genderově korektní výchovu, ono se na to zdá se napomněne dost peněz, zvláště z Evropského sociálního fondu. Jeden takový projekt probíhal před několika lety a dětem se vyprávěly takzvané genderově korektní pohádky. A taková genderově korektní pohádka je celá narubovaná na tu klasickou, kde vždycky princ zachrání princeznu, že třeba zabije draka a zachrání princeznu a pak se vezmou. A v té genderově korektní pohádce je to tak, že princ je unesen drakem, ale princezna se nedá, vezme meč, porazí draka, zachrání prince, ale princ nevděčník, protože ona je celá taková špinavá z té bitvy a neodpovídá jeho jaksi ideálu krásy, tak si ji nevezme a radši si vezme prince ze sousedního království. V tom reportu z těch seminářů si ty školitelky stěžovaly, že dětem se pohádka moc nelíbila, ale že se opět to připomněla do Cimmermana, že jo, jeho pohádky. Ale to jsou právě ty genderové stereotypy, které se mají odbourat. Ono toho není úplně, nejsou to jenom tyhle ty pohádky. Sama gender studies probíhal takový filmový seminář, kde se vysvětlovalo z hlediska genderu a rovnosti žen a mužů různé klasické české filmy, tak já jsem si zapamatoval, že film Jak vytrhnout velrybě stoličku je sexistický. Potom v Reflexu vycházel si takový oblíbený komiks Hana a Hana. Tak ten má subverzivní potenciál. Potom, že je velmi nebezpečné, jsou školní fotografie. Jako když jsou děti na školní fotografii, tak ono je to většinou tak, že dívky sedí takhle dole a chlapci stojí nad nimi nahoře. Tak to je důkaz mužské dominance. Ono jim dokonce vadí ta standardní sexuální výchova ve školách, protože sexualita je dynamická a je stereotypní vnímat ji jako něco daného a neměného. Každý si totiž může vybrat svůj vlastní gender. Samozřejmě učebnice v obrovské míře bezděčně nebo záměrně reprodukují tradiční genderové role a stereotypy. Znáte Bělouna, učebnici příkladu matematiky, jo? No, tak jste si všimli, když jste se učili, já jsem to taky celý probíral, ještě jsem se hlásil na gymnázium, tak jen ve 3 ze 67 slovních úloh se objevily ženy. Takže v učebnicích je třeba vizualizovat opačné rodové příklady, tedy zobrazovat ženy v rolích vědkyň, poslankyň, členek vlády, domácích kutilek a muže jako kuchaře a vizážisty. Výsledkem je tedy, budu citovat jednu novinářku Alenu Melichovou v Hospodářských novinách, výsledkem je tedy muž nové doby, který pečuje o kojence málem lépe než jeho matka, udržuje domácnost jako klícku, dlouze rozebírá své city, často si popláče a ocitne se rodina v ohrožení, očekává, že do boje s drakem vyrazí manželka. Je zajímavé, že se vám velice často v těch materiálech těch sdružení, které se zabývají tedy genderovou ideologií, objevuje jako stesk nad tím, že se chlapcům říká, že nemají plakat, že kluci nepláčou. To je jako jedna věc, že to je právě špatně, že správný, jakože tím jako bráníme jeho citovému emocionálnímu rozvoji, že správný chlap, nebo kluk, nebo dítě, či i chlap by se asi měl také jako čas od času poplakat. A potom další věc je, to jsou veřejné záchody, anebo záchodky ve školách, kdy samotné oddělení záchodů na mužské a ženské je právě, jak si betonuje ty genderové stereotypy a to rozdělení pohlaví. Ostatně, jestli znáte seriál Elemek Bílová, tak tam už najdete takové pokrokové společné takzvané unisex záchody. Ten seriál je výborný, ale doporučuji se s zápisníkem v ruce sledovat, aby jsme viděli, jaká je taková ideální budoucnost. Ostatně to je, tam je několik přestupňů, jednak jsou ty unisex záchody a pak jsou ještě záchody pro jaksi třetí identifikovatelné pohlaví. Jo, to znamená, když se necítíte právě ani mužem, ani ženou, tak můžete jít na ty třetí záchody. Otázka je, já jsem hrozně nad tím přemýšlel, že já jsem sám v Americe žil, Amerika je ve svém podstatě docela jakoby prudérní, takže tam například, kdyby nedej, si pamatuju na kolejích, jo, tak tam, kdyby nedej bože člověk omylem vešel jako chlap na dívčí záchody, tak je to katastrofa, tak prostě se dostanete, okamžitě budete vyšetřován, prostě co zatím bylo, nechtěli se tam někoho znásilnit a tak dále, a tak dále. Je to velmi, velmi jako kontrolováno, pamatuju si, že to byl docela problém, protože jsem bydlel v takový pětipatrový budově, kde všechny ty jako blokový, kde teda vypadá jedno patro jako druhý, ale v každém byly ty záchody jinde. Ale přitom to vypadalo úplně stejně a když třeba byla nějaká oslava a člověk tedy něco požil, tak se mohlo snadno stát, že jako omylem vleze jinam a to by byla opravdu katastrofa. A jak potom řešit situaci, když jak si někdo třeba řekne, že se vlastně není mužem, protože se cítí být ženou a vejde takhle na dámské záchodky, no, tak to, ale nedověděl jsem se, jak to úplně se mohlo řešit. Ostatně, myslím, že to Španělsko, kde máte už třeba v dokumentech udáno někdo otec, matka, celé rodič jedna, rodič dva, právě, jako aby se eliminoval ten tradiční rozdělení pohlaví. A když žádáte třeba nějaký grant v Evropské unii, a tak tam máte také kolonky, kde popisujete třeba, kdo je statutární orgán, ten a ten člověk, tak tam je přesně pohlaví, dvojtečka, a teď tam je, máte tři kolonky, muž, žena, nedefinováno. Vždycky jsem měl chuť tam napsat nedefinováno. A nikdy jsem to neudělal ještě, no. Co by to zvýšilo naší šanci. Když to tedy shrnu, tak podstata je, že moderní feminismus a genderová ideologie chápe rodinu jako umělý sociální konstrukt, sloužící nějaké konkrétní mužské mocenské dominanci, a který reprodukuje jakési tisíciletí dlouhou mocenskou patriarchální nadvládu nad ženami. Přičemž tu nadvládu dominují tedy bílí heterosexuální muži a z tohoto hlediska je třeba se dívat na všechny výdobytky té západní kultury, která reprodukuje tohle sto. No. Protože, jak pochopil George Lukács ve 20. letech, se to reprodukuje, tyhle ty stereotypy, především prostřednictvím rodiny, která ho předává dál a dál, tak je nutno, jak si rodinu maximálním způsobem oslabit. Ostatně i sám jeden z ideologů genderu v České republice, docent Pavlík, říká, že jak si zde musí nastoupit stát, protože hlavní překážkou prosazování politiky genderové rovnosti zůstává nedostatek politické vůle ze strany politických elit. To znamená, nemůže se těm věcem nechat nějaký volný průběh, musí se do toho zapojit stát. Například i změnou jazyka, tak aby se vyjadřovali takzvaným genderově korektním jazykem. A opět v oficiálních dokumentech, třeba jednání tady vlády pro rovné příležitosti, minimálně v době, kdy ještě byla ve vládě strana zelených, a teď to bude určitě už zase, tak opravdu se psalo hosté a hostky a tímto stylem nadále. Prostě to je ten genderově korektní jazyk, ve kterém samozřejmě nemůžete používat tzv. Generické maskulinum, tedy co, že bych vám řekl vážení přátelé, protože to jak si znamená, že izoluji tu ženskou polovinu, musím říct vážené přítelkyně, vážení přátelé a tak dále. Ono je to velice jako komplikovaně vysvětlováno, co ještě můžete říct, jestli co špatné, když řeknete vážený pane doktore, milá paní profesorko, protože to snad znamená, že paní profesorka není vážená, pan doktor není milý a tak dále, tak dále. Je nutno nad tím poměrně důkladně přemýšlet. Jakousi hybnou silou proměny rodiny, samozřejmě tomu se ideálně hodí ten současný jaksi pečovatelský stát, který už takhle přebírá od rodiny celou řadu úloh, které ona historicky měla sama. Opět je to historicky velmi krátká doba, v podstatě tři, čtyři generace, kdy existuje něco jako starobní důchody. Dřív se vždycky o rodiče museli postarat děti, prostě bylo vyloučeno, aby se o ně staral někdo jiný. Kde existují předškolní zařízení, opět novinka. A tím neříkám, že nemají existovat předškolní zařízení, nemají existovat důchody. Nicméně třeba v některých zemích, jako v Belgii, je ten systém nastaven tak, aby v podstatě ty rodiče nutil k tomu, aby děti dále do školky, prostě proto, že zdanění příjmu je tak vysoké, že málo kdo vydrží zvládnu tu rodinu financovat z jednoho platu, to znamená ten jakoby muž živitel je iluzí, musí pracovat oba dva. A zároveň jsou štědře dotované jesle. To znamená, že ten penězotok vede tak, že vezmu od rodičů peníze, předám je státu a stát pak za to platí jesle. Ty jesle jsou tím pádem skoro zdarmo. To znamená, že těm rodičům, jako kdyby jim zůstaly peníze, které jim stát vzal, tak by se mohli rozhodnout, jestli chceme si zaplatit školku, která by samozřejmě byla v tom případě něco dražší, ale oni by měli ty peníze, chci si zaplatit paní na hlídání, bude hlídat babička, nebo s nima zůstanu sama. Takhle jim zbývá fakticky jediná možnost, nebo jediné dvě možnosti, buď žít v chudobě, a tak, aby se ta matka starala o děti, a to poměrně výrazné chudobě, anebo dávat děti do jeslí. Ostatní jesle jsou vždy takovou mantrou, řekněme, moderního feminismu. Vždy slyšíte, jak se snahou více jeslí, aby ženy se tedy zbavily té své pečovatelské role a mohly se věnovat tomu podstatnému, kterou je samozřejmě kariéra. Popřípadě, aby se na tom s mužem věnovali v rovné míře, například v Norsku, aby se dostávali rodičovskou, tak se musí muž se ženou věnovat ve stejné míře, být doma jako žena. Ve Švédsku je to jenom nějaké období, že musí být asi 3 týdny doma. Ono to samozřejmě vždycky dopadá pak různě. Často je to tak, že se tomu říká, že to je jako, že to zvláštní, že se to ti muži vybírají vždycky v sezóně odstřelu jelenů, protože Švédsko je jako země loveckých nadšenců a tak to stejně dopadá, takže nakonec je tam s nima stejně babička nebo maminka a chlapi si jedou zastřílet na jeleny. No, samozřejmě tohle je něco, co u nás ještě není, ale popravdě řečeno, prakticky veškeré jevy, ať už pozitivní nebo negativní, které v současné době vidíme na západě, na západ od nás, tak my k ním s nějakým tím zpožděním, které ze známých důvodů máme, dojdeme také. Tudíž nás to nějaké dohledné budoucnosti čeká taky a proto je dobré vědět, co to je, protože ono málo kdy, když dojde k nějaké veřejné debatě, tak radikální feministky nebo zastánci genderové ideologie řeknou opravdu všechno, co se skrývá. No, když na někoho vybalí třeba toho trans člověka, tak to nepůsobí úplně dobře. Takže oni působí z začátku, jak si tu svou agendu krájí, tak trošku jakoby po kouskách, aby se na to lidé zvykli. A já mám za to, že je dobré vědět, co se skutečně za tou agendou skrývá. Tak, já vám děkuji za pozornost. A protože pochybuju, že by to bylo úplně všechno, že bych vyčerpal zcela veškerý zájem o tuto problematiku, tak samozřejmě velmi rád odpovím na jakýkoliv dotaz.
Tak kdo byste se chtěli zeptat, já vám dám mikrofon.